φωνάσαι σε ένα παράθυρο ανοιγμένο, σε ένα φεγγάρι προδομένο που το κοιτάμε πια σαν ξένη. Που να με σε ένα ρολόι κολλημένος στους δείκτες του παγιδευμένος, στιγμή έχω γίνει περασμένη. Πού να σε τώρα που κρυώνω και φοβάμαι, μέσα στο σώμα σου εγώ θέλω μόνο να με. Μήπως ρωτάς κι εσύ αγάπη μου πού να με, ή απλά με διαγράψες. Πού να σ' απόψε που οι τείχοι δρότα στάζουν, κι οι αναμνήσεις γύρω σαν θεριά ουρλιάζουν. Μήπως αγάπη μου οι αγάπες σε τρομάζουν και δεν επέστρεψε.
Ωραία! Α, πολύ ωραία! Έχω καιρό να έρθω στο στούντιο. Είναι πάρα πολύ όμορφα τα πράγματα εδώ. Μείναν όπως ήταν και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι σε όλες. Να είστε καλά. Ευχές σε όλη την παρέα. Είμαστε παρέτσι εδώ. Θα πάμε από τώρα μέχρι και τις 5 για να κάνουμε κουβεντούλα για τα θέματα της επικαιρότητας που είναι πολλά και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είμαι ο Άρης Γάτας, είναι η Ερασπορ, είναι 101,8, είναι ο Ολυμπιακός Γενικόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Είναι η Σωτηρία Λυσγάρα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Είστε όλοι εσείς εκεί έξω. Σε ένα μεσημέρι που είναι καυτό, έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες στο λεκανοπέδιο και είναι μια στιγμή στην οποία έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε πράγματα αρκετά. Η μέρα ρεπορταζιακά είναι στα κόκκινα, και λέω είναι στα κόκκινα γιατί έχουμε και τα μεταγραφικά, έχουμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν παραμονές της ευρωπαϊκής έτσι αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Λανς, έχουμε πολλά θέματα στο επίπεδο που αφορά για τις ομάδες. Το Kicker γράφει ότι η Wolfsburg πληρώνει άμεσα στον ΠΑΟΚ 12 εκατομμύρια περίπου ευρώ για να τον κάνει δικό της, και όπως φαίνεται θα είναι μία από τις μεταγραφές του καλοκαιριού, Κουλιαράκης. Παναθηναϊκός αναμένεται να ανακοινώσει τον Πελίστρη με ένα ποσό γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ για το 55% των δικαιωμάτων του. Πελίστρη, ο οποίος υπάρχει ενδεχόμενο να υπογράψει και να δηλωθεί στη λίστα της UEFA και να βρεθεί και στη Γαλλία μάλιστα αύριο για να παίξει, να δηλωθεί και να παίξει ή να είναι μάλλον στη διάθεση του Αλόνσο για τα μάτς με τη Λανς αρχής γενομένης από την Πέμπτη. Και πιθανό να μην έρθει καθόλου στην Ελλάδα και να πετάξει απευθείας στη Γαλλία για να ενσωματωθεί στην αποστολή. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία θα τρέξει πάρα πολύ γρήγορα και θα γίνει κάτι ανάλογο όπως έγινε και με τον Τετέ και όπως έγινε και με τον Ίγκασον, ποδοσφαιριστές που ο Παναθηναϊκός τους απέκτησε και ουσιαστικά κάποιος από αυτούς τους έβαλε γρήγορα. Γεια σου Χριστάρα από την Αλεξανδρούπολη, να είσαι καλά. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο τον Δημήτρη, όλα τα παιδιά εδώ από παλιά. Να είστε όλοι καλά, η παρέα έτσι και από τη βραδινή ζώνη, όπως μου γράφει ο Χριστάρας από την Αλεξανδρούπολη στο 54-160 με την ένδειξη Sport. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμα που παίρνουμε αφορμή για να κάνουμε κουβέντα. Θα πάμε να ασχοληθούμε με την επικαιρότητα, με όλα τα θέματα και είναι αρκετά, όπως σας είπα, μεταγραφικής φύσεως, είναι θέματα τα οποία μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου θα απασχολήσουν και θα απασχολήσουν αρκετά, γιατί είναι η ώρα που οι ομάδες στην Ευρώπη με αυτή τη στιγμή κάνουν το παρεδώσε τους, πηγαίνουν δηλαδή για να κάνουν τις τελευταίες αγορές, και κυρίως υπάρχουν και καλά, έτσι γίνονται καλά ψώνια σε αυτή τη χρονική στιγμή. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι είτε γιατί δεν έχουν παίξει σε μια ομάδα, είτε γιατί δεν υπολογίζονται από έναν προπονητή, είτε γιατί δεν είναι ικανοποιημένοι κάπου, είτε γιατί μπορεί να έχουν μια καλύτερη πρόταση οικονομική. Όλα τα σενάρια είναι πάντα στο τραπέζι στο τέλος του Αυγούστου. Άρα λοιπόν, σε αυτή τη χρονική στιγμή, αυτή την εβδομάδα, αρχής γενομένης από σήμερα αλλά και την επόμενη που θα ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος, πολλά θέματα είναι αυτά τα οποία θα τρέξουν στο μεταγραφικό παζάρι. Λοιπόν, είναι 4 και 10 η ώρα. Θα ασχοληθούμε, όπως σας είπα, με την επικαιρότητα. Υπάρχει ένα θέμα, βέβαιως, το οποίο έχει παίξει στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Τον deal ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Βόλφσμπουργκ, ένα θέμα που βγήκε πριν από λίγη ώρα. Έχει πάρει πλέον και επίσημη μορφή και σύμφωνα με το Kicker, οι Γερμανοί θα πληρώσουν κοντά στα 12 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ για να κάνουν δικό του το Χανιώτη στόπερ. Ο Κουλιεράκης, ο οποίος είναι παίχτης πλέον της Βόλφσμπουργκ με κάθε επισημότητα, θα μεταβεί στη Γερμανία. Ήταν γνωστό μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ για τα play-offs του Europa League. Το Kicker σημειώνει ότι θα καταβληθούν άμεσα στην ομάδα του ΠΑΟΚ και άλλα 3 εκατομμύρια τα οποία έχουν συμφωνηθεί ως μπόνους. Και είναι ένα συνολικό πακέτο μεταγραφικό το οποίο φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Και όπως αντιλαμβάνεται κανείς, θα είναι η μεγαλύτερη πώληση, πιο ακριβή μάλλον πώληση στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα που αφορά την μετακίνηση του Κουλιεράκη, γιατί ήταν στο επίκεντρο της Άιντραχτ, ήταν στο επίκεντρο και άλλων ομάδων στην Ευρώπη. Η Βόλφσμπουργκ έκανε τη ρελάντ, θα έλεγε κανείς, τελευταία στιγμή. Ξόδεψε τα περισσότερα χρήματα και ουσιαστικά ήταν αυτή που ήθελε περισσότερο τον Κουλιεράκη να τον κάνει δικό της. Και τα κατάφερε ο Κουλιεράκης, ένας φέρελπης, πολύ ποδοσφαιριστής Έλληνας, που μπορεί κάτω από κάποιες συνθήκες να γίνει μεγάλο στάρ πρώτης γραμμής τα επόμενα χρόνια. Και λέω συνθήκες, γιατί θα είναι διαφορετικό το επίπεδο του πρωταθλήματος πια που θα παίζει, πιο ανταγωνιστικό. Και πάντα λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, η κατάσταση και η περίπτωση εξαρτάται από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, δηλαδή το πώς οι ίδιοι θα δουλέψουν, το πώς οι ίδιοι θα έχουν τη δυνατότητα αυτή να βελτιωθούν μέσα και από τα παιχνίδια και μέσα από την προσωπική τους, έτσι, εξέλιξη. Και αυτά τα χρήματα τα οποία δίνει τώρα η Βόλφσμπουργκ, τα 12 εκατομμύρια συν 3, δηλαδή κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ, να είναι χρήματα που μπορεί να είναι και πολύ περισσότερα αργότερα και να γίνουν και 25 και 30 και 35. Λοιπόν, θα πούμε πολλά για τον Παναθηναϊκό. Θα συζητήσουμε. Έχω πολλά μηνύματα ήδη από φίλους ακροατές. Στείλτε στο 54160 να ανοίξουμε την κουβέντα. Πολλά ερωτήματα εδώ από την παρέα. Θα σας πω και για το θέμα του Πελίστρη. Ένα θέμα στο οποίο εγώ προσωπικά έκανα λάθος και θα το παραδεχτώ το λάθος το οποίο έκανα στο επίπεδο που αφορά την πληροφόρηση, και έχει να κάνει κυρίως με το ότι ο Παναθηναϊκός διέψευσε και διέψευδε σε κάθε τόνο αυτή την μεταγραφή. Μια μεταγραφή η οποία έχω από το ρεπορτάζ μάθει ότι ουσιαστικά έδωσε το OK ο Γιάννης Αλαφούζος την Κυριακή το βράδυ, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, και υπό την σειρά της πίεσης των εξελίξεων της ήττας του Παναθηναϊκού. Όχι πως αυτό έπαιξε τον πιο σημαντικό ρόλο, αλλά η χρονική σειρά των πραγμάτων έτρεξε πάρα πολύ η διαδικασία τη Δευτέρα το μεσημέρι. Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού σε πρώτο χρόνο ήταν ότι δεν ενδιαφέρεται για τον Πελίστρη και το έκανε και επίσημα, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει ένα ακόμη θέμα. Και αυτό το οποίο έκανε ο Παναθηναϊκός είναι μια διαδικασία που όλο το καλοκαίρι, όσες φορές και αν την έχει κάνει, ήταν συνεπής. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που ο Παναθηναϊκός το έκανε για να μπλοφάρει. Σε καμία περίπτωση δεν θα είχε κανένα λόγο, είναι η αλήθεια, να το κάνει. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν ήταν ότι κοντραριζόταν με κάποια ομάδα η οποία ομάδα ήταν αντίπαλός του στο επίπεδο που αφορά την κόντρα που μπορεί να υπήρχε για το ποιος θα πάρει τον Μπελίστρη. Όχι, δεν έγινε κάτι τέτοιο εδώ. Καμία σχέση απολύτως. Μπελίστρη είναι μια προσωπική επιλογή του Diego Alonso καταρχήν, μια προσωπική επαφή. Όχι τόσο στο επίπεδο που αφορά την διερεύνηση για να τον βρει ο Αλόνσο για να είναι καλός παίκτης, αλλά στο επίπεδο που αφορά να τον πείσει τον Πελίστρη ο Αλόνσο για να έρθει στην Ελλάδα να παίξει για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι εύκολο, δεν ήταν εύκολο, και δεν ήταν εύκολο γιατί μιλάμε για ένα παιδί στα 22 του χρόνια. Φοράει τη φανέλα και φορούσε μέχρι πρότινος τη φανέλα της Manchester United, και για να φύγει από την Premier League είχε παίξει και τελευταίο απέναντι στη Manchester City. Και για να φύγεις από την Premier League, να έρθεις να παίξεις στην Ελλάδα και στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε όποια ομάδα και αν είναι αυτή, δεν είναι μια εύκολη απόφαση που μπορείς να πάρεις. Εκεί λοιπόν έπαιξαν δύο πράγματα ρόλο. Δεν είναι τα χρήματα τόσο αυτά που έπαιξαν το ρόλο τους. Είναι η επιθυμία του ποδοσφαιριστή, σε συνεννόηση με τον Diego Alonso, για να έρθει στην Αθήνα και να παίξει για τον Παναθηναϊκό. Εξάλλου η μεταγραφή τελικά του Πελίστρη, όπως γίνεται στον Παναθηναϊκό, δεν θα είναι η ακριβότερη στην ιστορία. Δηλαδή, τα χρήματα που ο Παναθηναϊκός έδωσε για τον Τετέ είναι περισσότερα από τα χρήματα που δίνει για τον Πελίστρη. Τα χρήματα, επαναλαμβάνω, που δίνει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Προσέξτε, μην μπερδευόμαστε. Χρήματα τα οποία 6 εκατομμύρια είναι για το 55% των δικαιωμάτων του Πελίστρη. Σωστά στο ρεπορτάζ αναφέρθηκε, και το λέγαμε από την αρχή, ότι τα χρήματα τα οποία απαιτούνται για να πάρει ο Παναθηναϊκός εξ ολοκλήρου απαιτούνταν τον Πελίστρη από τη Manchester United ήταν ένα ποσό γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή το 100% των δικαιωμάτων. Το Παναθηναϊκός ουσιαστικά γίνεται συνιδιοκτήτης με τη Manchester United, έχοντας ένα 55% των δικαιωμάτων του παίχτη και δίνοντας, πληρώνοντας για αυτό το λόγο ένα ποσό γύρω στα 6 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν, έχοντας μπροστά του όλο το χρονικό περιθώριο των 22 ετών που μπορεί ο Πελίστρη να ξεδιπλώσει και να βγάλει πράγματα με έναν προπονητή ο οποίος τον ανέδειξε ουσιαστικά, μάλλον όχι τον ανέδειξε, τον πήρε στην εθνική ομάδα της Ουρουγουάης, αναφέρομαι στον Diego Alonso, αυτομάτως ο Πελίστρη γίνεται ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος λέει το OK στον Alonso, του δείχνει το project ο προπονητής του Παναθηναϊκού, του λέει και του αναλύει ότι θέλει να έρθει στην Αθήνα και να είναι αυτός που θα ηγηθεί τις προσπάθειες του Παναθηναϊκού ουσιαστικά το επόμενο χρονικό διάστημα, μέσω επιθετικά και κυρίως σε αυτή τη θέση που παίζει. Δηλαδή ο Πελίστρη, παρά το γεγονός ότι είναι ένας παίχτης που είναι περισσότερο στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, αυτό που λέμε αδόκιμα πια στο σημερινό ποδόσφαιρο δεξί εξτρέμ, ο Αλόνσο πιστεύει και θεωρεί ότι με την ίδια ευκολία μπορεί να παίξει και από την αριστερή πλευρά στο ένας εναντίον ενός, κάτι το οποίο ο Παναθηναϊκός το χρειαζόταν διακαώς για έναν ποδοσφαιριστή. Τα λέμε και στο ρεπορτάζ κάθε μέρα ότι ο Πελίστρη ή μάλλον ο Παναθηναϊκός δεν είχε ένα ποδοσφαιριστή με τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή έναν παίχτη που μπορεί να πάρει την μπάλα και να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα στο ένας εναντίον ενός, να τελειώσει τη φάση ή να κάνει μια τελική πάσα assist για να μπορέσει να βοηθήσει τους συμπαίκτες του και να δημιουργήσει εικόνα στο παιχνίδι. Κάτι ας πούμε που το έκαναν με πολύ εύκολο και επικοδομητικό τρόπο άλλοι παίκτες πέρσι ομάδων που ανταγωνίζονταν τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Παραδείγματος χάρη τη δουλειά όταν είναι σε καλή κατάσταση ο Λιβάη την κάνει με εξαιρετικό τρόπο στην ΑΕΚ, ο Λιβάη Γκαρσία. Να πάρει την μπάλα από τα άκρα, να φύγει, να βάλει στην πλάτη τους αμυντικούς, είτε να κάνει ευκαιρία, είτε να σκοράρει, είτε να δώσει assist. Τη δουλειά την κάνει με εξαιρετικό τρόπο το Ποντένσε, την έκανε στον Ολυμπιακό πέρσι. Πολύ καλός διεμβολιστής και με την μπάλα στα πόδια και ένας παίχτης ο οποίος μπορούσε στο ένας εναντίον ενός. Τη δουλειά μπορούσε να την κάνει πάρα πολύ καλά ο Τάισον στον ΠΑΟΚ. Μην το ξεχνάμε. Βοήθησε πάρα πολύ ο Τάισον τον ΠΑΟΚ την περσινή χρονιά για να πάρει πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός έψαχνε να βρει έναν παίχτη ο οποίος θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που θα μπορεί στο παιχνίδι της κατοχής της πίεσης ψηλά να του δημιουργεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να μπορεί με τον ποδοσφαιριστή αυτόν να δημιουργεί έξτρα επιθέσεις ή να μπορεί να διασπά με ευκολία την αντίπαλη άμυνα. Τέτοιος παίκτης δεν είναι ούτε ο Μαντσίνι, δεν το έχει δείξει στον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν ούτε ο Αϊτόρ, δεν ήταν ούτε ο Βέρμπιτς. Ο Αϊτόρ αναφέρομαι στην μετά τραυματισμού κατάστασή του πάντα. Ο Βέρμπιτς δεν κατάφερε να σηκώσει το βάρος της περίστασης αυτής. Λίγο πήγε να το κάνει ο Παλάσιος, αλλά γενικότερα ήταν ένας παίκτης ο οποίος ο Παλάσιος είχε τις μεταπτώσεις του. Δηλαδή δεν ήταν πάντα αυτό που θα περίμενες. Να παίζει το 7 και το 8 σε 2-3 παιχνίδια και μετά να τον έψαχνες για αρκετά μάτσαρα. Και αυτός δεν την έκανε τη δουλειά όπως τα περίμεναν στον Παναθηναϊκό. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, ο Τζούρισιτς είναι ένας παίχτης που παίζει στο ένας εναντίον ενός, αλλά δεν είναι κλασικός πλάγιος παίχτης, οπότε περισσότερο σε δεκάρι μοιάζει. Και εκεί δεν πήρε πολλά πράγματα ο Παναθηναϊκός συγκριτικά, αν εξαιρέσει τα παιχνίδια με την Πότε αυτή βουλγαρική. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι περισσότερο Χάφκι, ο Μπακασέτας, αλλά και ο Αράο με τον Μαξίμοβιτς και ο Τσέριν και όλοι οι παίχτες. Ο μόνος ο οποίος μπορούσε να το κάνει αυτό με σχετική ευκολία ήταν ο Μπερνάρ στον Παναθηναϊκό, τον οποίο ο Μπερνάρ τον έχασε και θα έπρεπε να αντικατασταθεί ο Μπερνάρ. Άρα λοιπόν η περίπτωση Πελίστρη μοιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι ο Αλόνσο έχει στο μυαλό του να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ποδοσφαιριστή σε αυτή τη θέση για να μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ένας με ρωτάει, θα πάω τελικά για τον Πελίστρη στο αεροδρόμιο. Φίλε, είμαι 30 χρόνια στη δουλειά, έχω πάει άπειρες φορές για παίχτες, όχι έναν και δύο. Οπότε μην αγχώνεσαι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν δουλεύεις κάνεις και λάθη. Εντάξει, okay, έκανα μια εκτίμηση ότι ο Πελίστρη δεν θα έχει γιατί αυτή την πληροφόρηση είχα. Δεν κατόρθωσα να είμαι συνεπής σε αυτή την πληροφόρηση. Κρεμάστε με τώρα, τι να κάνουμε. Βγείτε έξω και λιθοβολήστε με. Γιατί δεν σας είπα για τον Πελίστρη. Γιατί η πληροφόρηση που είχαν ήταν ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει άλλο παίχτη. Τελικά, του Αλόνσο η επιθυμία και πολύ καλά έκανε στον Παναθηναϊκό ήταν αυτή η οποία κυριάρχησε. Έτσι έπρεπε να γίνει. Του προπονητή επιθυμία κυριαρχεί πάντα. Εξάλλου εντάξει, εμείς βγήκαμε λάθος και off και foul στο επίπεδο αυτό, δηλαδή δεν πετύχαμε. Ο Παναθηναϊκός παραμονή γιατί διέψευσε για τον Πελίστρη. Είναι καλό αυτό επικοινωνιακά να το κάνει μια ομάδα. Δηλαδή να χαλάει την εικόνα και να χαλάει, αν θέλεις, και τη διάθεση των φιλάθλων της, αντί να αφήνει το πράγμα να αιωρείται και να γυαλίζει με αυτόν τον τρόπο το προϊόν της. Εσύ τι λες τώρα? Γιατί δεν το είπαμε μόνο εμείς, το γράφαν άπαντες. Επίσημα πια ήταν ότι υπήρξε διάψευση από την Παναθηναϊκός για το θέμα αυτό, αλλά και για το θέμα του Βάργκας. Αλλά είναι αυτό που έλεγα για το πρωί, ότι και ο Παναθηναϊκός την αλήθεια έλεγε και δεν έλεγε ψέματα, ότι προσπαθούσε σε καμία περίπτωση ο Παναθηναϊκός για να ξεγελάσει κάποιον. Προς Θεού, έτσι. Μεταγραφές είναι μια διαδικασία που αλλάζουν από ώρα σε ώρα. Κυριακή μεσημέρι μπορεί να μην υπήρχε διάθεση. Να είχαν γίνει οι επαφές με άλλους και με άλλους ποδοσφαιριστές και με αυτή την περίπτωση. Κυριακή βράδυ μετά την ήττα από τον Αστέρα, να προκρίθηκε η λογική ότι θα πρέπει να δοθούν τα πάντα έτσι ώστε να κλείσει αυτή η ιστορία. Ρίξει εκεί το βάρος στο Παναθηναϊκός και επικοινωνιακά, αν θέλεις, πολύ καλά κάνει. Και να γίνει μεταγραφή. Το ρεπορτάζ είναι φρέσκο. Άλλη η διαδικασία την Κυριακή το βράδυ, άλλη τη Δευτέρα, άλλη την Τρίτη. Για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, γιατί η ανθρωποφαγία έχει φτάσει στα επίπεδα σε κόκκινα χτυπάει. Πνίγεστε στην ευτυχία ορισμένη, ας πούμε. Και παραλαμβάνω, σχεδόν 30 χρόνια στο ρεπορτάζ, στη δουλειά, ο καθένας έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του, καλός ή κακός. Και προχωράμε, πάμε παρακάτω. Το θέμα θα έχει να κάνει, αν θα δούμε πια, από εδώ θα μας απασχολήσει, και αυτό είναι το πιο σημαντικό από εδώ και στο εξής. Όλη αυτή η μεγάλη επένδυση που έγινε στον Παναθηναϊκό, γιατί έχει γίνει μια τεράστια επένδυση φέτος, πάρα πολύ μεγάλη επένδυση οικονομική, η μεγαλύτερη τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Βάλτε τώρα Πελίστρη, 6 εκατομμύρια σύν τις απολαβές του, 7 εκατομμύρια ο Τετέ σύν τις απολαβές του, 3,5 εκατομμύρια ο Ίγκασον για τη μεταγραφή την οποία έγινε. Η περίπτωση που αφορά τον Μπάλντοκ, ο οποίος αποκτήθηκε και αυτός, η περίπτωση που αφορά τους ποδοσφαιριστές που έμειναν στον Παναθηναϊκό και ανανεώθηκαν, μάλλον πληρώθηκαν οι ρήτρες για να μείνουν, και ήταν πολλά τα χρήματα, σε Ντραγκόφσκι και σε Γετβάη. Ο Φώτης ο Ιωαννίδης που θα είναι μια νέα μεταγραφή αν μείνει για τον Παναθηναϊκό, για το συμβόλαιό του θα φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Αναφέρομαι στις αποδοχές του. Τα συμβόλαια των υπολείπων παιχτών, Μαξίμοβιτς και τα σχετικά, που Μπακασέτας, που είναι ήδη Αράο, όλοι οι παίχτες αυτοί που βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Η απόκτηση του Μαξ έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση ο Παναθηναϊκός. Έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα. Εδώ πια θα αρχίσει πλέον να έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αυτή η επένδυση μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αν θα αρχίσει να μετουσιώνεται σε μια ομάδα που θα είναι άκρως ανταγωνιστική. Με δεδομένο ότι είναι λίγο περίεργες οι καταστάσεις στην Ελλάδα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό, και λέω είναι λίγο περίεργες οι καταστάσεις, γιατί δεν είναι κάποιος σου βάζει την υπογραφή ή το χέρι στη φωτιά ότι επειδή πήρες παίχτες πάρα πολύ ακριβούς θα πας να πάρεις και το πρωτάθλημα, σίγουρα. Αυτό δεν προϋποθέτει κάτι. Δεν μπορεί να στο εγγύθει και κανείς. Όλα αυτά κρίνονται μέσα στο γήπεδο και ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια μπροστά του. Θα τα πούμε όλα αυτά, να κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα, να πιούμε λίγο νερό και όταν επιστρέψουμε έχουμε να λέμε πολλά. Ας στείλω χαιρετίσματα στον Κώστα, τον φίλο μου τον ΑΕΚΤΖΙ, στον Άγγελο από τη Δράμα, να είναι καλά τα παιδιά. Στο Μιχάλη από τις Σέρες. Φαντάσου μου, λέει ο φίλος μου Άγγελος από τη Δράμα, διαψεύστηκες, λέει, για θετική εξέλιξη. Φαντάζεσαι, λέει, να γινόταν το αντίθετο. Άστο. Εδώ είμαστε στην Ερασπορ. Είναι 4:30 η ώρα. Είμαστε παρέα με όλους τους φίλους ακροατές εδώ. Με την Ολυμπία Γενικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Η Σωτηρία Λυσγάρα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και όλοι οι φίλοι ακροατές εδώ. Αυτό το μεσημέρι είναι παρέα στην εκπομπή. Ο Μιχάλης από τις Σέρες με ρωτάει με το χέρι στην καρδιά μου, λέει, τι πιθανότητες πιστεύεις έχει ο Παναθηναϊκός να περάσει τη Λανς. Λιγότερες από ό,τι είχε με τον Άγιαξ. Είδα το παιχνίδι της Λανς σήμερα. Είναι μια καλή ομάδα, είναι μια γαλλική ομάδα. Πάντα έχουν οι ελληνικές ομάδες κυρίως προβλήματα με τις γαλλικές. Αναφέρομαι στην ένταση των παιχνιδιών και στον τρόπο που αυτά γίνονται. Και λέω λιγότερες γιατί θεωρώ ότι η Λανς είναι μια ομάδα που κυρίως ταχυδυναμικά και κυρίως από την μέση και μπροστά, έχοντας 4-5 ποδοσφαιριστές που είναι πάρα πολύ καλοί στο transition, θα είναι καταρχήν επικίνδυνη στην έδρα της. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίξει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι την Πέμπτη, να μπορέσει να πάρει ένα αποτέλεσμα, το οποίο παιχνίδι θα είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι θα είναι το μάτς της Αθήνας, από την τακτική του προσέγγιση. Δηλαδή θα είναι αλλιώς η διάταξη και ο τρόπος που θα πρέπει να παίξει ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Λανς την Πέμπτη, και θα είναι πολύ διαφορετικές οι συνθήκες αν πάρει αποτέλεσμα για να πάει να παίξει μετά την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα να πάρει την πρόκριση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το μεσοδιάστημα και αυτή η αλλαγή η οποία πρέπει να γίνει στον τρόπο παιχνιδιού. Δηλαδή στο Φέλιξ Μπολάρ θέλει καλή κατοχή στην μπάλα, καλή αμυντική λειτουργία, καλές διαγώνιες καλύψεις, πολλά τρεξίματα. Θέλει τις λεπτομέρειες να τις κάνει φάσεις. Και λέω θέλει τις λεπτομέρειες να τις κάνει φάσεις, δηλαδή αν σου βρεθεί μια ευκαιρία στο Φέλιξ Μπολάρ θα πρέπει εκεί να σκοράρεις για να πάρεις αποτέλεσμα. Δεν έχεις δεύτερη ζωή, δεν έχει εκεί. Το ένα κανονάκι μπορεί να είναι και το μοναδικό σε τέτοια παιχνίδια πάντα για όλες τις ομάδες. Επειδή θα δεχτεί πίεση ο Παναθηναϊκός, θα δεχτεί ένταση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πιστοχωρήσει, να παίξει κοντά τις γραμμές του, να κυκλοφορήσει πολύ την μπάλα και να περιμένει την Λανς σε κάποια χρονοδιαστήματα του αγώνα. Θα προσπαθούμε να κάνουμε έτσι μια ανάλυση για το τι θα πρόκειται να δούμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ακριβώς θα μαντέψεις και θα δεις αυτό το πράγμα. Αλλά από την εικόνα που έχουν οι ομάδες και τουλάχιστον από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, θα είναι δύο διαφορετικά μάτς, το πρώτο με το δεύτερο. Αν το αποτέλεσμα ευνοήσει τον Παναθηναϊκό, αναφέρουμε πάντα. Το δεύτερο μάτς θα πρέπει να είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή ένα μάτς υψηλής πίεσης και έντασης επιθετικής, με τις γραμμές πιο ψηλά, αν έχεις πάρει αποτέλεσμα για να μπορείς στο Ολυμπιακό Στάδιο να πας να πάρεις την πρόκριση. Με τον Άγιαξ τα παιχνίδια είχαν άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα δύο μάτς. Παναθηναϊκός έπαιξε απέναντι στον Άγιαξ, ενώ δέχτηκε μια έτσι 30 λεπτή, θα έλεγα στην αρχή, πίεση, η οποία τον σόκαρε κιόλας, είναι η αλήθεια, γιατί δεν το πίστευε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δέχτηκε τον γκολ και από εκεί και πέρα ο Άγιαξ δεν έπαιξε σαν Ολλανδική ομάδα. Ο Άγιαξ έπαιξε σαν Ιταλική ομάδα, έχοντας και Ιταλό προπονητή και μάλιστα μικρομεσαία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κλείστηκε πίσω, περίμενε, έκλεισε καλά τις γραμμές του και εκεί δημιούργησε πρόβλημα στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να έχει επιλογές για να πάρει ένα ισόπαλο αποτέλεσμα τουλάχιστον στην Αθήνα. Στη ρεβάνς, το μάτς ήταν διαφορετικό στο Άμστερνταμ. Ο Άγιαξ μπήκε με πολλή πίεση, έχασε ευκαιρίες και στο πρώτο ημίχρονο. Είχε δοκάρια, θα μπορούσε σε αυτό το διάστημα εκεί να έχει σκοράρει. Όσο πέρναγε η ώρα, ο Παναθηναϊκός ρόλαρε το μάτς, το διαχειρίστηκε, κράτησε την μπάλα και περίμενε να βρει τη φάση του. Τη βρήκε, το πήγε το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Θα μπορούσε να έχει ρισκάρει περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης ή στην παράταση συνολικότερα, γιατί φαινόταν ότι ο Άγιαξ ήταν σοκαρισμένος από τον τρόπο που πήγαινε το μάτς. Και φτάσαμε στην ρώσικη ρουλέτα, στη διαδικασία των πέναλτι, εκεί που πια δεν μπορείς ούτε να δικάσεις παίχτες, ούτε να τους κρεμάσεις, ούτε να πεις γιατί και πώς και αυτά. Εντάξει, έχασαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Θα σας θυμίσω όμως ότι και από τον Άγιαξ, οι καλύτεροι παίχτες του, οι Σιντερφόρ, έχασαν το πέναλτι και δύο φορές μάλιστα. Άρα δεν μπορείς στη ρώσικη ρουλέτα, στη διαδικασία των πέναλτι, να πεις ποια ομάδα. Και είναι θέμα τύχης πια και αυτός ο οποίος κερδίζει. Είναι και θέμα ικανότητας του τερματοφύλακα πολλές φορές, αλλά και ψυχραιμίας των παιχτών. Περισσότερο κρίνεται σε αυτό το κομμάτι. Έχοντας εικόνα από το περσινό παιχνίδι στην Ρεν με τον του Παναθηναϊκού, είναι δύσκολες οι γαλλικές ομάδες. Δίνουν ένα πολύ πλάτος στο παιχνίδι τους και μια ένταση. Σε πιέζουν ψηλά, μπορούν να σου κάνουν τα σηκώτια μες στο γήπεδο, δηλαδή να μην σε αφήσουν ησυχία και να σε πιέζουν και από τις δύο γραμμές. Έχουν πάρα πολύ καλούς παίχτες στα πλευρά αυτές οι ομάδες, οι γαλλικές. Και η Λανς έχει 2-3 παίχτες που είναι πάρα πολύ καλοί, μεσοεπιθετικοί. Και εκεί θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, δηλαδή. Θα κριθεί το παιχνίδι σε πολύ μεγάλο βαθμό, έχω την αίσθηση, στις λεπτομέρειες και αυτό το μάτς. Είναι ένα παιχνίδι λεπτομεριών, δηλαδή πώς θα λειτουργήσουν τα πλάγια back, πώς θα συνεργαστούν με τους στόπερ και πώς οι γραμμές θα έχουν μια προσαρμογή και μια ομοιογένεια με τους χαφ που πρέπει να κρατήσουν την μπάλα. Και θέλει 90 λεπτά προσοχή. Δεν μπορείς να χάσεις το μυαλό σου ούτε ένα δευτερόλεπτο σε αυτά τα παιχνίδια. Γεια σου ρε φίλε Δημήτρη, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Άστο, ένας μου λέει δεν κάνει κουμάντο αλλά αφού ο Τούρκος κάνει κουμάντο. Αποφασίστε παιδιά στο τέλος. Τη μία κάνει ο Τούρκος κουμάντο, την άλλη κάνει ο Αλαφούζος. Τη μία είμαστε άνθρωποι του Αλαφούζου, την άλλη χάνουμε τις μεταγραφές και δεν μας δίνουν τις μεταγραφές από τη διοίκηση. Αποφασίστε τέλος πάντων τι συμβαίνει. Την άποψή μου, όταν λες ο Τούρκος, ποιος αναφέρεσαι? Την άποψή μου για το Φατίχ Τερίμ την ξέρετε. Την έχω πει πάρα πολλές φορές. Ότι ο Παναθηναϊκός έχασε μια τεράστια ευκαιρία να μπει σε ένα πολύ μεγάλο ανταγωνιστικό επίπεδο συνολικότερα με τον Τερίμ. Αλλά είναι μια άλλη κουβέντα αυτή, η οποία δεν ξέρω αν θα γίνει και ποτέ στο μέλλον. Και δεν υπάρχει και λόγος να γίνει αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει έναν εξαιρετικό προπονητή, τον Ντιέγκο Αλόνσο, κατά την προσωπική μου άποψη. Ένας προπονητής που έχει πάθος, έχει διάθεση, έχει φιλοδοξία Είναι άλλο κομμάτι αν θα κατορθώσει στο τέλος να φύγει πετυχημένος. Αυτό δεν εξαρτάται καταρχήν σε πολύ μεγάλο βαθμό από το τι είναι ο ίδιος, αλλά εξαρτάται από τις συνθήκες που θα βρει μπροστά του το επόμενο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και πάντα είμαστε επιφυλακτικοί και με τους παίχτες και τις μεταγραφές, που στην Ελλάδα δεν μπορεί να πεις ποτέ ότι μια ομάδα επειδή έδωσε 25 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει και το πρωτάθλημα 100%. Προχτές ο Παναθηναϊκός έπαιξε ένα παιχνίδι στο οποίο πλήρωσε βεβαίως τις πολλές αλλαγές του Αλόνσο, αλλά στο τέλος βραδιάς έχει να φωνάζει για κάποιο λάθος του διαιτητή, ας πούμε, και αυτό παίζει το ρόλο του στο ελληνικό πρωτάθλημα, και όχι μόνο του διαιτητή αλλά και του βαρίστα, έτσι. Και δεν είναι το μόνο παιχνίδι, υπάρχουν και άλλα μάτς στην Super League στα οποία διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι ομάδες για τα σφύριγματα των διαιτητών. Και κάνοντας μια βόλτα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στην πρεμιέρα, δεν υπάρχει αλλού στην Ευρώπη, τουλάχιστον αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, τόσο μεγάλη ένταση και τέτοια δυσαρέσκεια για τα φαλτσοσφυρίγματα που υπάρχει στην Ελλάδα με το καλημέρα. Οπότε αυτό, και το φοβερό της ιστορίας είναι ότι όλοι όσοι φωνάζουν έχουν δίκιο. Τους έχει δικαιώσει και το ΒΑΡ, τους έχει δικαιώσει και η επόμενη μέρα. Άρα το πρωτάθλημα στην Ελλάδα κρίνεται σε πολλά πράγματα, σε λεπτομέρειες. Δηλαδή, όποιους παίκτες και να φέρεις, θα πρέπει να υπάρχει μια σειρά από πράγματα δομημένα τέτοια για να μπορείς να πεις και να φτάσεις στο τέλος της διαδρομής και να πάρεις το πρωτάθλημα. Εγώ δεν λέω με την καχυποψία που υπάρχει τριγύρω ότι το κερδίζουν οι διαιτητές ή το δίνουν οι διαιτητές, το παίρνουν οι παράγοντες. Όχι, προς Θεού. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι όσα λεφτά και να βάλεις, δεν σου προϋποθέτει, ούτε σου εξασφαλίζει κανείς, ούτε σου εγγυάται ότι θα πάρεις πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Θα μου πεις που γίνεται στην Ευρώπη αυτό. Ναι, εντάξει. Όχι στο βαθμό όπως γίνεται εδώ πάντως. Γεια σου φίλε μου Κώστα από την Κερκίνη, ο Κώστας Νάκτζης. Και μου στέλνει, μου γράφει για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες δικαιούνται, και λέω δικαιούνται, και τις κακές τους μέρες και τις κακές τους στιγμές. Η ΑΕΚ έχει μια ψυχρολουσία, μια δύσκολη στιγμή με την ΝΟΑ. Δεν το περίμενε κανείς ότι θα μείνει εκτός. Αλλά θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα βρει τα πατήματά της. Κέρδισε και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος και σιγά σιγά. Και είναι και άδικο και για την ομάδα και για τους παίκτες. Και είναι άδικο περισσότερο και για τον προπονητή, για τον Ματίας Αλμέιδα. Να τον στείλουν στον τοίχο και να προσπαθούν να τον εκτελέσουν με μια αποτυχημένη προσπάθεια που έκανε η ομάδα. Συμβαίνει παντού αυτό. Είπαμε, όσοι δουλεύουν και όσοι παλεύουν, κάνουν και λάθη. Έχουν και στιγμές που δεν είναι πάντα ιδανικές και ηλιόλουστες. Φτάνει να παραδειγματίζεσαι από τα λάθη και φτάνει να μπορείς να πηγαίνεις παραπέρα, η ομάδα να γίνεται καλύτερη, οι ποδοσφαιριστές να ενισχύονται και από εκεί και πέρα αυτό το πράγμα θα βγει μες στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και με τα μηνύματα. Είπαμε και για τα μεταγραφικά που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μεταγραφές θα αρχίσουν σιγά σιγά να εντείνονται σε όλες τις ομάδες και θα φτάσουμε μέχρι την παραπάνω εβδομάδα. Να θυμίσω ότι επίσημα η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται τέλος του μήνα. Μετά υπάρχει ένα χρονικό διάστημα που μπορούν οι ελεύθεροι ποδοσφαιριστές, από ό,τι θυμάμαι ο κανονισμός δεν ξέρω αν έχει αλλάξει τώρα, φέτος δεν νομίζω να έχει αλλάξει, έχουν ένα δεκαήμερο μπροστά τους να μπορέσουν να πάνε να βρουν ομάδα. Οπότε και εκεί και σε αυτό το χρονικό σημείο πάντα γίνονται πραγματάκια, πάντα γίνονται έτσι μεταγραφές, πάντα αλλάζουν τα δεδομένα.
Στο Λεβερκούζεν, λίγο έξω από το σταθμό, θα
θυμάμαι που μου είπες για σου μάγκα σ' αγαπώ. Μια βραδιά στο Λεβερκούζεν λίγο έξω από το σταθμό. Θα θυμάμαι που μου είπες σ' αγαπώ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Ερασπορ. Είμαστε 5 παρατέταρτο η ώρα, 15 λεπτά πριν από τις 5. Καλησπέρα, λέει, όλες οι μεγάλες ομάδες δεν θα πρέπει να μιλάνε για διαιτησία. Τον είσαι 12 βαθμούς μπροστά και να χάνεις το πρωτάθλημα, κάτι άλλο φταίει, λέει ένας φίλος. Σαφέστατα και συμφωνώ απόλυτα με τον φίλο μου. Δεν φταίει η διαιτησία, δεν έφταιξε, δεν είπε ποτέ κανείς ότι όταν ο Παναθηναϊκός έχασε το πρωτάθλημα με 12 βαθμούς διαφορά έφταξε κανένας διαιτητής. Παναθηναϊκός έφταξε. Μόνος του το έχασε το πρωτάθλημα, έτσι. Να μην λέμε πράγματα τα οποία είναι εκτός πραγματικότητας. Όταν ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά, τη χρονιά που έχασε το πρωτάθλημα, με πολλούς βαθμούς, φταίει ο ίδιος ο Παναθηναϊκός. Κανένας άλλος. Δεν του έφταξε κανένας διαιτητής τότε. Αλλά το ότι στην Ελλάδα πολλές φορές οι διαιτητές κρίνουν τα παιχνίδια ή κάνουν τραγικά λάθη, δεν κατεβήκαμε από τον Άρη, ούτε ανακαλύψαμε την Αμερική ξαφνικά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και είπα και πριν, και νομίζω έγινε κατανοητός, δεν συμβαίνει μόνο στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Σε αυτή την αγωνιστική είχαν πολλές ομάδες παράπονα από τους Έλληνες διαιτητές που έχουν επιλεχθεί να σφυρίζουν για φέτος. Με το καλημέρα. Σε κανένα άλλο πρωτάθλημα στην Ευρώπη δεν έγινε τόσο πολύ συζήτηση για τα διαιτητικά λάθη. Όπως και λέει ένας φίλος εδώ, λέει, τον γκολ δεν το είπατε, λέει, στη μετάδοση ήταν άκυρο του Παναθηναϊκού. Εδώ δεν το βρήκε ο διαιτητής, τι θα πούμε εμείς. Εδώ δεν κατάλαβε ο διαιτητής ότι ήταν άκυρο τον γκολ, αλλά αυτό τι σημαίνει ότι τώρα τα βρήκατε όλα. Δηλαδή, αν μια φάση, ας πούμε, την οποία το VAR αλλάζουν αποφάσεις σε παγκόσμια κύπελα και σε παιχνίδια Champions League. Το VAR τα οποία δεν τα βλέπουν αυτοί που βρίσκονται εκεί μέσα. Θα τα βλέπει ο κόσμος που είναι σε εξέδρες ή δημοσιογράφοι. Άντε και εμείς δεν το είδαμε. Ο διαιτητής γιατί δεν το είδε ότι ήταν φάουλ. Ότι έπρεπε μάλλον να δοθεί έμεσο. Άντε και ο διαιτητής δεν το είδε ότι έπρεπε να δοθεί έμεσο, που ήταν μπροστά και εγώ να πιστέψω ότι δεν ήξερε τον κανονισμό. Το VAR που ήταν, είχε κολλήσει αυτά τα δύο λεπτά. Έτσι είπαν για δικαιολογία. Ότι λέει το VAR την ώρα που εκτελέστηκε το φάουλ και έγινε η φάση αυτή, δεν λειτουργούσε για δύο λεπτά. Μάλιστα. Και γιατί δεν φώναξε ο Σιδηρόπουλος τους παίκτες να τους ενημερώσει πριν ότι ξέρετε κάτι, Από εδώ και στο εξής, θα παίζουμε χωρίς VAR ή θα περιμένουμε 2 λεπτά να μπορέσει το VAR να λειτουργήσει ξανά, γιατί μπορεί να συμβεί μια φάση. Άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε καλά στο παιχνίδι αυτό. Ο Παναθηναϊκός δεν δικαιούταν να κερδίσει. Δεν μπορεί να δικαιούται να κερδίσει ο Παναθηναϊκός όταν κάνει 2 μόνο ευκαιρίες και αυτές ασθενικές, δηλαδή δεν ήταν σημαντικές, τόσο πολύ μεγάλες, απέναντι σε έναν αστέρα που έβγαζε φωτιές στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του αγώνα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όμως, όλες οι ομάδες στον πλανήτη, όταν δεν έχουν καλή απόδοση, όταν δεν παίζουν καλά, δεν αποτελεί δικαιολογία να αδικούνται από σφυρίγματα διαιτητών. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και αυτό το λέω γιατί και ο Παναθηναϊκός, όπως το αντιμετώπισε το θέμα, ήταν ένα θέμα το οποίο στα ψηλά το πέρασε ουσιαστικά. Δηλαδή μια διαρροή έβγαλε και από εκεί και πέρα. Δεν είδα εγώ ούτε να φωνάζουν στις τηλεοράσεις, ούτε ανθρώπους του Παναθηναϊκού να βγαίνουν και να λένε ότι συνέβη αυτό, έγινε εκείνο, έγινε τάλλο. Όπως μπορεί να συμβαίνει με άλλες ομάδες ή όπως μπορεί στο παρελθόν να έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Εντάξει, αδικήθηκε, βγήκε μια διαρροή, έγινε μια ζήτηση, τελείωσε ιστορία. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή, το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί κανονικά, δεν αλλάζει κάτι. Αυτό το οποίο θα έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε σήμερα, γιατί σήμερα νομίζω είναι, ποια θα είναι ποια θα είναι η ετοιμιγορία του Λανουά, του αρχιδιαιτητή. Γιατί ο ίδιος, όπως άκουσα χθες το βράδυ σε δηλώσεις του Προέδρου της ΕΠΟ, προανήγγειλε ότι κάθε τρίτη βράδυ θα γίνει όπως γινόταν επί Κλάτεμπερκ. Θα υπάρχει στο YouTube ένα βιντεάκι στο οποίο θα εξηγεί τους κανονισμούς και τα λάθη τα οποία έχουν γίνει στα παιχνίδια. Άρα λοιπόν θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί όπως εξήγησε πρώτος ο κύριος Λανουά, ο νέος αρχιδιαιτητής, είπε ότι θα είναι πάρα πολύ αυστηρός στις αποφάσεις του απέναντι στα διαιτητικά λάθη. Αν ο Διεθνής Σιδηρόπουλος, ο μόνος ο οποίος αυτή τη στιγμή σφυρίζει στα παιχνίδια αυτά και ορίζεται, θα έχει την τύχη έτερων διεθνών διαιτητών οι οποίοι δεν μπήκαν καν στους πίνακες το καλοκαίρι. Δηλαδή, πού τους είδε τους διαιτητές αυτούς ο Λανουά το καλοκαίρι, πήρε παιχνίδια από το περσινού πρωταθλήματος και τα είδε και δεν ήταν καλοί οι διαιτητές και τους έβγαλε από τους πίνακες ενώ ήταν διεθνείς? Ποιος τον ενημέρωσε? Και αν τον ενημέρωσε κάποιος, κάτω από ποια κριτήρια συνέβη αυτό? Αυτά όμως τα οποία εμείς ξέρουμε και ακούσαμε από τον κύριο Λανουά, τον νέο αρχιδιαιτητή, είναι ότι πλέον στα λάθη τα οποία θα γίνονται θα είναι βαρύς ο πέλεκης της τιμωρίας στους διαιτητές. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η τιμιγορία για τους διαιτητές που σφύριξαν στα παιχνίδια, και παραλαμβάνω, όχι μόνο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού Σταδίου, και στα άλλα μάτς τα οποία έγιναν λάθη τραγικά και διαμόρφωσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό αποτελέσματα.
Αστέρι πέφτει, πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Μια ευχή κάνω για σένα, τελευταία μου ελπίδα, το Θεό παρακαλώ. Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Μήπως το στείλε η ψυχή σου, μήπως το στείλε η καρδιά σου, τα στραφτώ το φωτεινό. Κι ήρθε να μου φέρει δάκρυ, για να μου φέρει ελπίδα, μες στην ώρα που πονώ. Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Thank you. εσένα τελευταία μου ελπίδα, το Θεό παρακαλώ. Μήπως το στείλε η ψυχή σου, μήπως το στείλε η καρδιά σου, τα στράφτω το φωτεινό. Ήρθε να μου φέρει δάκρυ ή για να μου φέρει ελπίδα μες στην ώρα που πονώ. Ένα αστέρι πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό.
Χαρούλα Αλεξίου, τεράστια φωνή. Βέβαια αυτό ήταν ερμηνεία Βίκυμο σχολείο, έτσι στην Ολυμπία. Το ακούσαμε από την Χαρούλα Αλεξίου, ένα πολύ μεγάλο τραγούδι. Λοιπόν, λίγο πριν το φινάλε, είναι πολύ μεγάλη ιστορία, έβλεπα νωρίτερα, για τους πιτσιρικάδες του Ολυμπιακού. Τεράστια τιμή, πραγματικά. Ολυμπιακός ο οποίος θα παίξει για το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων με τη Φλαμέγκο στο Μαρακανά. Είναι πολύ μεγάλη στιγμή για αυτά τα παιδιά και μακάρι να τελειώσουν έτσι όλο αυτό τον κύκλο των παιχνιδιών περνώντας, γιατί όχι, αυτό το κύπελο απέναντι στην Φλαμέγκο, μια ομάδα με τεράστια ιστορία στη Λατινική Αμερική. Έχουν παίξει πολύ μεγάλοι παίχτες, ξεκίνησαν την καριέρα τους στη Φλαμέγκο. Παίζουν τα παιδιά του Ολυμπιακού σε ένα γήπεδο το οποίο είναι διάσημο παγκοσμίως και αυτό βεβαίως είναι μια εμπειρία η οποία είναι τεράστια για αυτά τα παιδιά σε ένα κόσμο που θα είναι διαφορετική η ποδοσφαιρική κουλτούρα. Δηλαδή μια ομάδα από την Ευρώπη θα αντιμετωπίσει μια ομάδα από τη Λατινική Αμερική για ένα τρόπαιο σε αυτές τις ηλικίες. Ανυπομονούμε, λέει η Ολυμπία, το Σάββατο το μάτς αυτό. Οι πιτσιρικάδες του Ολυμπιακού που πέρυσι έκαναν μια τεράστια επιτυχία, κατέκτησαν το Youth League. Και αν καταφέρουν να πάρουν και αυτό το τρόπαιο, θα είναι, επαναλαμβάνω, μια ονειρεμένη έτσι περίοδος για μια φουρνιά παιχτών οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μέλλον, παιδιά τα οποία πολλά από αυτά πια είναι στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Και θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε το μάτς. Τι ώρα είναι, δεν θυμάμαι, το Σάββατο το βράδυ στις... Α, ναι, στις 10. Στις 10 το βράδυ. Του Σάββατου.
Εσύ με ξέρεις πιο πολύ από όλους στη ζωή.
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε. Ήμασταν παρέτησα την προηγούμενη ώρα και ασχοληθήκαμε με τα θέματα της επικαιρότητας. Στο καλοκαιρινό πρόγραμμα της Eurosport θα τα λέμε συχνά πυκνά. Τα λέμε βέβαια καθημερινά στο ρεπορτάζ. Ψυχραιμία να έχετε.
Για σένα ήταν πάντα απλό να ψάξεις να με βρεις. Σου λέω με ξέρεις πιο πολύ από όλους στη ζωή. Για σένα είναι πάντα απλό να ψάξεις να με βρεις. Κι απόψε μες στην ερημίτη πόλη που με βρήκες πάλι παρεμένα. Ρίψε με μες στο παντό σου, κάνε με κορμί δικό σου, ως την άκρη του μυαλού σου, ως την άκρη του ουρανού σου. Ρίξε με στο κασκό σου, σαν παιδί, σαν αγγελό σου, να χαθώ στη μυρωδιά σου, να φορέσω.
Λοιπόν, πλησιάζουμε στις 5. Με ρωτάτε για τον Πελίστρη, σας είπα νωρίτερα, παιδιά, για τη μεταγραφή αυτή. Όλα θα κριθούν μέσα στο γήπεδο και για όλους τους ποδοσφαιριστές. Είναι ένας σπουδαίος παίχτης, ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά μεσοεπιθετικά. Είναι σε μια πολύ καλή ηλικία, στα 22. Έρχεται σε μια χώρα που ο προπονητής τον επέλεξε και θα τον στηρίξει βεβαίως, γιατί εξ αυτού του λόγου ήρθε, δηλαδή γιατί ο Αλόνσο είναι ένας άνθρωπος που ήθελε πάρα πολύ να γίνει αυτή η μεταγραφή. Και όλα θα κρυθούν μέσα στο γήπεδο, όχι στον καθρέφτη. Για όλους και για όλα. Το γήπεδο θα φανεί και θα δείξει τι πραγματικά ψάρια μπορεί να πιάσει ο καθένας. Λοιπόν, αυτά. Τελειώσαμε. Καλό απόγευμα σε όλους. Ολυμπία Γενικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άρης Γάτας ήταν στο μικρόφωνο την προηγούμενη ώρα. Εσείς μείνετε στην Ερασπορ. Ακολουθούν ωραία και σημαντικά πραγματάκια. Γεια σας.
Ερασπορ 101,8.